Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Agora no firmamento non queda estrela, só queda o tempo. No firmamento eu fía que fiarei. No viño quédate preto, quédate preto, quédate preto. Que non che teño medo, por iso lo viño quédate preto. Ainda te lembra miña Teresiña, dende o lonxe, ainda te beso dende o laranxeiro. As árbores ainda te lembran, ainda te lembra miña Teresiña, dende o lonxe, ainda te beso dende o laranxeiro. Que ali te sintas tomar un berce, voltes cando ti que irás a túa horta tinguida de verde. Agardo, miña querida, que ali te sintas tomar un berce, voltes cando ti que irás a túa horta tinguida de verde. As escaleiras a ritmo do teu pedal meu paso, vimo fíos aí pola fiestra, enrolarse nunha estrela, enrolarse nunha estrela, e bailando, sempre bailando, o fío vai fiando a forma da costureira. Lo viño quédate preto, quédate preto, quédate preto.
Teresiña, un homenaxe á miña avoa materna e o sitio onde me criei. Dibrai Sánchez, voz, guitarra e letrista en Momboi. Momboi, Daniel García Carva, André Garabato, Beni Mayo e o propio Brais Sánchez, aquí acompañados por Belén Tajes. Benvidas, benvidos a Ábrete de Orellas, unha cita semanal con novidades do país e algunha que outra curiosidade e recordo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Thank you.
Comezamos con Teresiña e seguimos con Maribel, unha das pezas incluídas no disco debut de Caamaño e Ameixeiras, Aire. Este sábado van a presentar na Casa Museo de Manuel María, en Outeiro de Rei. Sabela Caamaño no acordeón cromático e Antía Ameixeiras no violín e a voz. Nesta Maribel estaban acompañadas por Abraham Cupeiro na corna e nas caracolas. Esta Maribel é unha peza do repertorio da Murga de Allariz, aprendida de Pedro Pascual e a cantiga de Santa María 283. Outra banda que presenta disco e tamén de debut son Ailá. Levan a súa festa, o seu baile, o venres 28 en Cangas. A Xitana, Ailá, do seu disco de debut homónimo Ailá, escoitamos A Xitana.
Xo verde, eche mala de arrincare. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai. Trátala con coidadiño, trátala con coidadiño, non lle rompa lo mandil que o ten moi lavadiño. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Tienes una cinturita que anoche te la medí, con vara y media de tinta a darte vueltas te di. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la. Aquelas que andan no baile, que en as poidera coller, unha leva y unha rosa y outra leva un carabel. Ay la la la, 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 ay la la la.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Thank you.
Semanas despois regresamos ao disco da Orquestra Galega de Liberación. Músicos que veñen do free jazz, do hard bop, da experimentación, da fusión, con rock ou co folk. Un disco grabado no Teatro Principal de Compostela o 12 de setembro de 2020. Agardamos ter datas da Orquestra Galega de Liberación, algo non moi doado nestes tempos que corren mover tantos músicos, pero de seguro a experiencia vale a pena. Este corte acabouse por chamar Excel Kind of Man. Tras Orquesta Galega de Liberación, imos con Fernando Abreu. Deixar ir, é o nome desta peza que se incluirá no disco de Fernando Abreu, Calma, que levamos aquí semanas presentando e agardando que dentro duns meses sexa unha realidade física. Músicas experimentais, instrumentais e agora jazz, pero jazz mesturado coa música antiga. Esa foi a idea que levou a Pablo Samamede a gravar o disco Ben Benas Maio. Esta peza que imos escoitar agora chamase Sola Fusti Senlleira, baseada nas cantigas número 90 e número 71 de Afonso X. Pablo Pérez Samamed no contrabaixo, o acompañamento de Elena Tarrats na voz, Begoña Olavide no salterio e a voz, Xurxo Varela na viola de gamba e voz, Iago Mourinho no piano, Chus Pazos na batería e Carlos Castro no bendir, na darbuca e no rig. Sola Fusti Senlleira, Pablo Samamed.
Sola Fusti Senlleira, uga frigel.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Thank you.
No Regrets, Sen Lamentos, unha das cancións do novo traballo da banda de Vigo Nigrán, The Soul Jacket. O disco chamase Let Me Stand. No día que gravamos esta edición de Ábrete de Orellas, está de aniversario nada menos que o grande Bob Dylan.
Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Thank you.
O 24 de maio fai anos Bob Dylan. Neste 2021, nada menos que 80. Un dos máis grandes, pouco que dicir xa a todo o que tedes escoitado de Bob Dylan. Non puiden deixar de pasar algunha das miñas pezas favoritas e tiven que quedar cunha. Shelter from the Storm, no disco de 1974, Blood on the Tracks. Unha auténtica maravilla. E esta excusa tamén me serve para recuperar unha das miñas versións favoritas de Bob Dylan, probablemente o artista máis versionado. Imos viaxar ata 1992. Celebrábanse 30 anos de carreira de Bob Dylan, 30 anos do seu primeiro álbum. Ali estaban infinidade de artistas e unha banda tremenda. Unha das miñas versións favoritas é, sen dúbida, a que fixo Chrissie Hynde da fermosa I Shall Be Released, a líder de Pretenders, que vén de sacar precisamente a Inadiña un disco de versións de Dylan que se chama Standing in the Doorway. Ollo cos músicos que acompañaban aquela noite no Madison Square Garden. Na guitarra, Steve Cropper, por exemplo, no órgano Booker T. Jones, no baixo Donald Dunn. Baterías, Jim Kellner, e nos coros, entre outras, Sheryl Crow. Chrissie Hynde, I Shall Be Released. Parabéns no seu día, Mr. Bob Dylan.
Yeah. Hola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un tirón de orellas, pero suave e jarimoso, ou mellor, un alumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo, un programa que tanto apoia a escena artística do noso país. Grazas a Pepe Cuña polo seu esforzo e implicación. Apertas a todas.
Agua e carbono e o teu corpo sal, precipitado en pousos na tua vida, como a tua forma corporal, que inextinguível sede me convida. Na tua realidade está o ideal. Caiu a roupa aos pés e estás espira. Ignorante do ben como do mal. Perdido paraíso, Eva proibida. Se a tua química orgánica me aferro, mecánica do lume do suspiro, mecánica do lume o suspiro, son alumno de física integral. No cárcere saludo meu desterro, no ar desenxerido que respiro. Agua, carbono é o teu corpo sal. Agua, carbono é o teu corpo sal. Agua, carbono é o teu corpo sal. Precipitado en pousos na tua vida, comungo a tua forma corporal, que a inextinguível sede me convida. Agua, carbono e o teu corpo sal, precipitado en pousos na tua vida, comungo a tua forma corporal, que a inextinguível sede me convida.
Agua e carbono é un dos poemas de Carballo Calero musicados por Uxía Pedreira, que interpretará varios deles este venres 28 no Auditorio de Ferrol, xunto á portuguesa Katia Guerreiro, celebrando as letras galegas e portuguesas na cidade natal de Carballo Calero. E outra compositora que ten cita esta semana é Su Garrido Pombo, na xornada do venres no Galegote Rock en Pontevedra.
Ventas, as dúbidas no armario, os tendais agochados e os prexuizos nos balcóns, as árbores nos buracos das beiras rúas de cemento e o pavimento elousado das prazas con fontes de auga estanca. É unha zorna incrustada, un monumento e no banco un mariñeiro que soñaba que aínda podía ouvir o mar. E os patins están prohibidos de o cartel, as bicis e as pelotas, porque hai que respetar as terrazas e as pantallas e os turistas que pasean coxeados nunha man e a outra man no peto para que merquen as cadeas do centro comercial, co parking subterráneo para que as nenas xoguen no interior sen bicis, sen patins e sen pelotas, sen correr e sen mollarse, sobre todo sen la las plantas que decoran a cidade, que morren e se trocan por mis plantas máis vistosas e as outras máis salvaxes que crecen nas ruínas dos oares. Non sen tuyos e non valen pra macetas nin adornos de arte urbán, porque crecen e se estenden sen control nos parques, nas esquinas e nos bordes, nas beiras, nos balcóns, nos tellados, nas cornixas, tapando as bandeiras distinguidas das ventás, 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 tapando as bandeiras distinguidas das ventás.
Isto era As Bandeiras, unha das composicións propias no disco Quedo a vivir aquí, de Su Garrido Pombo. Este venres participa no Galegote Rock en Pontevedra, programación que se estende ao longo da fin de semana. E ata aquí esta edición de Ábrete de Orellas, que vai rematar cun adeus, 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 a peza de Andrés do Barro que lexiu Niño da Guía, o proxecto de Daniel Alonso, Blas Filloas e os amigos dos músicos. Esta canción estaba incluída no LP Me llamo Andrés Lapique do Barro, de 1970. Podedes atopar esta versión no disco compilatorio editado por Ferrol Records, en colaboración con Concello de Ferrol e RR Studios. Andrés do Barro, Pop, Saudade e Memoria, unha ollada dende Ferrolterra. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Adeus, adeus.
Hoxe marcho, miña santiña, deixando o que máis quero. Hoxe marcho, meu amor,
adeus, miña santinha.
Boulanger d'artère.